Jānis Poruks – dzīve un daiļrade. Jānis Poruks ir vispār atzīts latviešu literatūras klasiķis. Viņš pieder pie jaunromantiskā virziena nodibinātājiem latviešu literatūrā. Neskatoties uz salīdzinoši īsu radošās darbības posmu, viņa literārais devums ir ievērības cienīgs. Vairāk kā 200 prozas darbu un ap 300 dzejoļu. Jāņa Poruka daļradē atklāta humāna, bet pretrunu pilna personība, kas ar saviem labākajiem dvēseles spēkiem nostājas protestā pret visu, kas cilvēku pazemo. Jānis Poruks ir senas un turīgas Vidzemes zemnieku dzimtas atvase. Dzimis 1871. Gada 13. Oktobrī Druvienas pagasta Prēdeļos. Jāņa Poruka vecāki bija dziļi dievbijīgi cilvēki, brāļu draudzes saiešanas nama centīgi apmeklētāji. Hernhūtiešiem raksturīgais līdzcietības, sāpju un ciešanu kults atstāja lielu iespaidu uz zēna jūtīgo dvēseli. Tomēr viņa bērnība bija rūpju neapēnota un laimīga. Ļoti mīlēdami savu dēlu, vecāki centās viņu pasargāt no fiziski grūtā zemnieku darba, taču tādējādi kavēja zēnā stingras gribas un pienākuma apziņas veidošanos. No 1881. Līdz 1885. Gadam Poruks mācās Druvienas pagasts skolā, bet pēc tam turpina mācības Liezeres draudzes skolā un vēlāk Cēsu pilsētas skolā. 16-gadīgais Jānis Poruks kā kora dalībnieks piedalījies trešajos vispārējos dziesmu svētkos. 1889. Gadā laikraksta Dienas lapa literārajā pielikumā publicēts pirmais Poruka darbs – Stāsts purvaiņos ar pseidonīmu Daimonds, bet 1890. Gadā periodikā galvenokārt žurnālā Austrums parādās arī pirmie dzejoļi. Šajā laikā Poruks iestājas Rīgas Politehniskā institūta priekšskolā, bet nonāk pie atziņas, ka neviena no šeit apgūstamajām specialitātēm viņu nesaista. 1892. Gadā mecenāta Vesermaņa atbalstīts, Poruks dodas uz Drēzdeni un kļūst par Saksijas Karaliskās konservatorijas audzēkni. Tomēr muzikālās dotības nav pietiekamas, lai cerētu kļūt par komponistu vai ievērojamu izpildītāju. Pēc gada negaidot ir jāatgriežas Latvijā, jo mecenāts ir pārtraucis finansēšanu un darba meklējumi Vācijā ir beigušies nesekmīgi. Skološanās ārpus dzimtenes paplašināja Jāņa Poruka garīgo apvārsni, tuvināja viņu Eiropas līmeņa literatūrai, mākslai un filozofijai. 1895. Gadā iznāk Jāņa Poruka daļēji autobiogrāfiskais garstāsts Fantāzija – pērļu zvejnieks, kuru var uzskatīt par pirmo romantisma manifestu latviešu literatūrā. Stāsta galvenais varonis Ansis Vairogs ir tipisks romantiķis, platonisks mīlētājs un vientuļš ideālists, kurš ir koncentrējies uz savas dvēseles pārdzīvojumiem un sava es meklējumiem. Laiks no 1895. Līdz 1897. Gadam Porukam ir ražīgs žurnālistikā. Viņš kļūst pazīstams kā teātru, koncertu un izstāžu recenzents. Gadsimtu mijā savas līgavas mudināts, Poruks divreiz mēģina atsākt studijas Rīgas Politehniskajā institūtā, bet nesekmīgi. Šajā laikā dzejniekam parādās pirmie psihisko traucējumu simptomi. 1902. Gadā Jānis Poruks apprecas un pēc gada ģimenē piedzimst meita Karmene. Kaut arī materiāli ģimenei klājas grūti, gadsimta sākums literārā ziņā Jānim Porukam ir ražants. Iznāk vairākas stāstu grāmatas. Jāņa Poruka stāsti ir romantiskā un realistiskā tēlojuma savdabīga sintēze, jo rakstnieks pievērš uzmanību gan varoņu iekšējiem pārdzīvojumiem, gan objektīvajai īstenībai. Rakstnieka tēlu galerijā izceļami sirdsskaidrie raksturi, kuru augstākais dzīves princips ir dzīvot mīlestībā un saticībā, labvēlībā pret otru cilvēku. Praktiski noskaņotajā pasaulē šie cilvēki ļoti bieži cieš sakāvi, tiek uztverti kā savādnieki un īpatņi. Pie spilgtākajiem rakstnieka stāstiem pieder sirdšķīsti ļaudis, baltās drānas, kukažiņa un kauja pie knipskas. 1905. Gadā pārpūles rezultātā Jānim Porukam sāsinās psihiskā slimība, nepieciešams periodiski ārstēties dažādās klīnikās Latvijā un Igaunijā. 1906. Gadā tiek izdota apkopotā dzejoļu grāmata ar nosaukumu Dzejas. Poruka dzeju caurvīja mīlestības, ilgu, cerību, nāves apjautu un nerimtīgo šaubu motīvi. Kritika savulaik diezgan precīzi nodēvējusi viņu par mīlestības un asaru dzejnieku. Uz kādu laiku dzejnieka veselība uzlabojas. Viņš dzīvo Cēsīs pie ģimenes un cītīgi raksta. Tomēr veselības problēmas pilnībā neatkāpjas. Un 1911. Gada 25. Jūnijā Tērbatas klīnikā Jānis Poruks mirst. Tiek apbedīts Lauciņu kapsētā Cēsīs, bet 1924. Gadā pārabedīts Rīgas meža kapos, kur viņam uzstādīts Teodora Zaļkalna veidots kapa piemineklis. Beigas.